kasama nating harapin mga pagsubok sa lipunan natin. Makiisa ka dito sa aming usapin para sabay-sabay ang pagbangon natin. Halika na't huwag magbingi-bingihan. Alamin ang iyong magagawa para sa bayan. Kung naririnig mo ang tinig na ito, halika at sabay-sabay babangon tayo. Sabay-sabay, patungo sa maunlad na bayan. Halina at makinig ka lang, DZUP 1602.
Isang taon na, wala nang mas pinalakas at mas pinaigting ang DZUP 1602. Isang taon na ng matinong usapan para sa maunlad na bayan. Isang taon na, DZUP 1602, kasali ka!
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng mga estudyante, mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Tuwing alas 10 ng umaga, sabayan ang tugtugang sariling atin. All hits, all Pinoy sa Pinoy Jam. Pagsapit ng alas 11, tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Arangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan, hatid ng Kudaw para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay isang minuto makaraan ng ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Now I had the time of my life. Oh, I've never felt like this before. I swear it's the truth, and I owe it all to you.
Cause I had it in my life, and
I owe it all to you. Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Good evening po. Good evening sa'yo, Miss Che.
Good evening, Ton. Ang close natin ngayon. Aminin mo.
For more intimacy, mamimiss natin itong mga ganitong pagkakataon.
Oo, nakakatuwa. Nag-share po kami sa isang mikropon, no?
One of those very rare moments na okay lang.
Na mag-share, no?
Ng isang mikropon, no?
O, ingat ka lang. Mas masyadong malapit yung mga bibig natin. Masyadong ibok.
Sige. Hindi ko maiwas. Hindi ko mapigilan.
At bakit ba tayo nag-share ng microphone tonight?
Then, sobrang full house ang booth ngayon. Dahil pumayag silang paunlakan ang ating imbitasyon.
Correct. At eto, excited tayo kasi first, lagi tayo excited.
Ligo-ligo na lang, excited.
Pero talaga naman, kasi this episode, medyo kakaiba siya.
Correct.
Oo, bakit siya kakaiba, Ton?
Dahil ito yung mga kahenerasyon natin, itong mga ito talaga. Talagang mga bagets na bagets ang mga bisita natin. Fresh na fresh.
Oo.
At siguro excited na sila dahil ilang araw na lang.
Uh-oh.
Ayun na.
Oo, mamaya papaliwanan
na. Natin. Ilang ligo na, Easter na.
Excited talaga sila doon sa...
Correct.
Tsaka nakakatuwa kasi first time natin mag-feature ng mga psych students.
Correct. No? So at Mataki niyo po, expert din naman sila, no? Lalo na, dahil maririnig niyo po, dahil marami po silang research na ginagawa.
Oo, so expert sila sa mga pag-aaral na ginagawa nila. At dahil sila ay seniors at graduating. Oo, marami lang, woo, palakpakan naman ninyong yung mga sarili. Oh, pero wag kayong papakasiguro.
Mr. Jante, ka pa ba dito? May pwede ka pa bang pabagsakin?
Mamaya. Siyempre hindi.
Yan. So, ano? Oh. Anong gusto mo?
Oh, magkumustahan na tayo.
Na-miss
nila tayo.
Lagi naman eh.
Naman.
Tapos mamaya, ibanggitin natin kung ilan na ba yung...
Sige.
Na lagi nating napapansin na yung Facebook likes talaga natin doon sa Facebook page natin. Yung bawas eh. Hindi na sana dadagdagan, nababawasan.
Alam mo, kasi nag-worry na ako kung may nangyayari talaga sa kanilang masama. Baka naman si Lady Gaga, tinitreaten sila,
no? May i-dislike,
unlike tayo.
Okay, sige. So, magkumustahan muna tayo. Okay lang sa'yo?
Oo naman.
Okay, so itong kumustahan natin, medyo related to dun sa topic natin, sa title natin mamaya. No?
Okay,
at,
sige.
At ito, may kinalaman din ito sa pinagdadaanan natin this month. Lalo na itong last stretch of March.
Okay, ano ba yung pinagdadaanan natin? Sige, Ton.
Oo. So, hindi, siguro, tanongin na kita. Simulan ko na, no? Miss Shay, interesado ako at pati yung mga nakikinig sa atin.
Talaga?
Oo. Kung nabitin ka na ba? Naranasan mo na bang mabitin?
Oo. Pati warik.
Diyos ko, grabe naman yung mga magulang mo.
Sobra kamang dyan. Hindi, magulang ko.
Ay, Diyos ko. Sino ang nagbitin sa'yo pati warik?
Eh. Ano, joke lang. Okay. Wala, hindi ko pa yan naranasan. Pero parang masarap siyang danasin, ano?
Alin? Ang mabitin? O yung mabitin pati. Siguro depende
kasi
sa...
Ako, adventurous talaga ako. So, gusto ko yung mga ganong... Parang
circus. Oo nga, kakabelly dancing mo nga.
Correct. Oo. Pero to answer your question seriously, nabitin ako, Ton. Sobrang bitin na bitin.
Anong pakiramdam?
Ay, naku, syempre, frustrating.
O talaga?
Oo, sakit. Sa kalooban.
O talaga?
Oo. Kasi meron kasi dapat kaming nakaschedule na trip this March.
Correct.
Oo, may pupuntahan kaming malayong lugar.
Mm-hmm.
Tapos hindi kami natuloy sa kawala ng pondo. Isipin mo, nakakabitin, di ba?
Lagi na lang. Ikaw lang bang nabitin?
Yung nandun din. Siyempre,
meron po siyang international booty call. Char. Umamin ka!
Hindi! Ano ka ba? Okay, isipin nila.
Joke lang. Uy, hindi po
Sobra ka.
Pero totoo po yan.
Hindi po kasi, syempre na yung mga...
Sabi mo kasi kung tukol saan yung trip?
Oo, yung conference po. Syempre yung mga organizers, I'm sure nabitin sila. Mm-mm. Kasi hindi kami makakarating.
Di ba sinabi mo, in-email ka na nga kanina kung bakit daw hindi ka nagre-reply?
Bakit di ako, wala siyang naririnig mula sa akin the past few days? Kasi walang certainty ang mga bagay. Ikaw! Nabitin ka na ba?
Ako, thankfully, hindi pa.
Baka mas maganda tanongin ng bitin ka na ba?
Ako kinatutuwa ako talaga laging umaabot. Alam mo 'yon?
Yung parang mga last minute ganoon.
Oh, pag sinabi kong uya, kailangan matapos. Natatapos. Nakakatuwa. Ganoon talaga kapag very supportive yung mga tao sa paligid mo.
Ang
saka
ganda.
Hindi nila hinahayaan na mahirapan o masaktan ka. Kasi hindi talaga siya nakakatuwang karanasan.
Ang ganda. Tanungin natin yung mga guests
Lalo na ngayon, eto na.
Correct. Siguro unahin muna natin yung nasa kaliwa. Correct. Yung mamaya, yung mga nasa kanan naman.
Sige.
Oo, tanungin natin bago natin sila ipakilala. At tanungin muna natin, kilalanin natin yung mga bosses nila. Yeah. Kung nabitin na ba sila?
Siguro, kunyari sa dinner, nabitin na sa dinner, gusto pang kumain.
Ang safe! Yeah. Nakikinig ang parents nito!
Hi.
Hello! Mamaya pa ba kilala namin sila? O, isa pa nating guest.
Ako yung nabibitin.
Love it! Pansinin niyo po ha, yung pagkasabi niya talaga, medyo
so
mababa.
Much,
Sige, kumusta? Okay.
Kumusta naman ang puso nila, ano?
Bakit ba bitin ang naitanong mo sa akin?
Ay, hindi, ikito pa.
Mamaya, doon sa...
Ala.
Marigo ka na naman. Lagot sila. Sige. Bakit ba bitin yung tinatanong mo sa akin?
Oo, kasi mainit yung ulo ni Miss Shay Lady. At alam naman na... Kasi alam naman natin, pag mainit ang ulo, pag mainit ang ulo, may mga needs na hindi nasa-satisfy. So, alam niyo na.
Eto na, nagsisimula na.
Hindi.
Kasi nga, last leg na ng semester. Last leg. So, ang dami na nating deadlines.
Ito pa yung like ko sinasabi kay Michelle. Kasi totoo talaga na nalungkot siya dun sa kawalan nga ng... Hindi, yung mere frustration lang na yun. Kasi sa New Zealand po yung conference. So anyway, so ang lagi ko naman po sinabi sa kanya, ito naman po, di ba may kasabihan po tayo that when God closes a door, He opens your legs.
I can't believe you actually said that on air. So talaga,
totoo po yun.
7 minutes na lang.
Oo. So, kaya po, alam niyo, papadala niyo po si Miss Shane ng mga happy messages. Kasi nga po, hindi po siya masyadong.
Kasi nga, kaya natin napapag-usapan yung Nabita, na bibitinin kita, ha?
Oo.
Kasi nga, di ba last, nagdami ng deadlines.
Mm-hmm.
Oo. At malapit na yung pinakihintay ng mga guests natin.
Which is Easter. Yun na nga.
So, ang dami na ba yung mga pagsisisi nyo?
Oo, hindi. Malapit na po silang gumraduate.
Mm, yeah. Kaya ang title natin ngayon tonight.
Ay, kinalaman po daan
sa graduation.
Okay.
Pagkain na natin yung title natin.
So, episode 33.
Oo.
Okay. Sorry.
Umayos ka. Okay.
Para po ito sa lahat ng mga gagraduate ngayong buwang ito. Okay.
Ang title natin ngayong gabi ay Ang Sarap Pag Nakaraos. Ang sarap naman kasi talagang makaraos. Uy!
Uy, oo nga. Oh. Alam ni Miss Che yan. Alam niyo pa, si ilang beses ka bang nakaraos nung sa UP?
Hindi na sa UP.
Dalawa kasi may graduate degree ka pa.
Pero maraming ilang beses mo na bago mag-UP, makaraos. Sa iba, di ba? Ikaw ba? Ikaw, hindi ka pa nakakaraos.
Yeah. Actually, yun nga po yung pinaproblema ko rin lately.
Kasi, ano ba kailangan mo para makaraos ka na?
Siguro kailangan ko lang talaga ng space. Eto yung gusto ko na ito mag-isa.
Oh.
Ayoko sana nang...
Ay, ayun yung gusto ko sabihin sa'yo. Kasi kung, alam mo yun, yung mga nakapaligid sa'yo, hindi ka matulungan, minsan sa sarili mo na lang talaga. Ay, kailangan mo na yan talaga.
Actually, ang ganda ng title natin yun. Kasi, diba, sa buhay ng tao, as an undergraduate lalo, daming pinagdadaan, daming problema.
Tsaka grabe yung pressure makaraos. Hindi ba?
Kasi dapat on time.
Tsaka ang hirap pag hindi ka sabay sa batch.
Oo.
Oh, yung makaraos ka pero huli ka.
Kaya siguro, tanongin na natin yung bisita natin.
Siyempre ayaw nila, gusto na makaraos ng kasabay yung batchmates nila. Ayaw mo yung mahuli. Pero di ba madalas sabihin sa atin, okay lang yan, makakaraos ka din. Diba?
Oo.
So sa mga medyo mahuhuli po, okay lang yan. Ang importante, makakaraos din.
Oo.
So ang pinag-uusapan natin ulit ay?
Graduation po kasi ito. So pag-uusapan natin yung buhay nila, magbabalik tanaw tayo sa buhay nila bilang mga psych majors. Diba? Kung paano sila nakaraos eventually.
Oo. Kanina natanong natin yung mga boys kung nabitin na sila. Ang mga girls, tanongin natin, ano yung pakiramdam na malapit na silang makaraos? Nagsasakitan po muna sila. Kung sino po yung masaktan, siya yung una.
Oo nga. Ano ba kinama?
Siguro ganun po yung medyo nakakabitin. Hindi, exciting. Pero nostalgic na rin kasi malapit na kahit hindi pa talaga tapos.
Oo. Mm-hmm. Ilapit mo ng konting bibig mo sa microphone. Yan. Pag nagsasalita. Okay.
Mukhang inaalala ng ating bisita. Huling pagsubok.
Malapit na eh.
Masaya.
Oo.
Of course. Opo. Masaya. Yay!
Tama, sino ba naman ang hindi matutuwa na malapit ka ng makaraos? Malaramdaman mo yan.
Oo.
Ano, bakit ba?
Hindi, it's okay, tanongin na lang natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Kayo po ba? Nabitin na po ba kayo sa inyong mga buhay?
Oo, kayo po ba gusto niya ng makaraos? Correct, no? Oo, pakilala natin so, ng mga guests natin.
Sige, okay.
Okay, ang mga estudyante po natin, katulad na nabanggit namin kanina, ay mga estudyante natin sa Department of Psychology at lahat sila ay graduating this semester. At I'm proud to say na lahat sila ay dumaan sa akin. Wow. Yay! Love them!
Yung tsaka magagaling to, syempre.
Sobra, syempre. Sige, bakit po sila yung mga kasama namin ngayong gabi? Dahil meron silang ginawa na, na pag-aaral together.
Correct.
Sige. Uh-oh. So, introduce natin sila. No, sana bumati kayo pag in-introduce namin kayo. Uh-huh. Simulan natin sa kanina na excited ng makaraos. Oo, kasalukuyan kong estudyante. Presidente siya ng isang, itago na lang nating sa pangalan na psych organization, no?
It's not just an organization, but it's a society.
It's a society. It's a society.
Okay.
Kailangan ganun yung pagkasabi.
Yeah, it's a society.
Okay. Si Christine Fua.
Hi. Hi, Anna Cosme.
Diyos ko po, pati ako.
BA Psych po siya.
BA Psych.
Yung susunod naman po nating bisita ay member din noong society pag-usapan natin. Member din sila nung mandaling graduating batch niya. BS Psych naman at she plans to pursue medicine.
Career.
Plans to pursue a career in med school. Well, in medicine. Si Miss Mai Taloho.
Yahoo!
Hello, hello.
Ay, masayang-masaya okay. Na malapit na makaraos.
Kilig na kilig.
Okay. Oo nga. O, ito namang isa, madalas mabitin kapag kumakain. I love it. Magandang tagline ito. Oo. Siya rin, no? Oo. Nagpa-plano rin maging doktor palang okay. Araw. Oo. So, kasama natin ngayon si Migo Mantaring.
Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Yes, magandang gabi, Migo.
And finally, siya po yung editor-in-chief ng yearbook ng Department of Psychology.
Mandala.
BS Psych din siya. No? Mm-hmm. At gusto rin niyang mag-med.
Oo.
In the future. Walang iba kundi si Patrick Padilla.
Yay!
Hello, everyone.
Ano ba mas gusto mo? Padilla o Padilla?
Padilla na.
Okay, Padilla. Sounds okay. Nice. Okay, so mamaya magbabalik tayo.
Ano? Oo. Oh, nabiting kayo, no? Akala ko sasabihin namin, hindi. So, marami po tayo nga alamin tukol sa buhay nila bilang estudyante. At syempre, aalamin natin yung research na ginawa nila. Uh-oh. Na pin-resent lang nila last weekend.
Oo, sa Synergy.
Okay, magbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga mag-inong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga mag-inong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Kuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
Kumisingkat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to eh.
Kung
kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 17 minuto, makaraang ika-6 ng gabi ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Bitin ka na ba?
I'm sure tuwing Thursdays, bitin sila sa
Psycho Clock Habit!
Ako po si Che.
At ako po si Ton. At kasama pa rin natin yung mga ating psych seniors.
Oo. Si Maita, si Christine, si Migo, at si Patrick.
Yay!
Okay, sige. Game na. Unang tanong. Bakit kayo nag-psych? No? I'm sure maraming mga graduating high school students ngayon ang interesado sa psychology. Nung kayo ay graduating pa lang sa high school or namimili ng kurso, bakit psych ang pinili ninyo? Sige, magturoan kayo. Maraming oras eh.
Oo, tatlong oras.
Well, ako kasi interested ako with how ano,
si Patrick po ito.
How people behave. So, ayun, medyo 'yun, interesting sa akin 'yun.
Okay.
Amigo.
Ako actually po, kasi yung mom ko, psych major po siya dati. Yay! Tapos marami po siyang kwento na, kunyari, nagtitraining daw sila ng animals, ganyan. So parang, wow, ang cool naman.
So, hindi mo naman hinanap yan nung nag-psych ka na.
Hindi naman. Pero parang stepping stone yun na parang, wow, ang galing sa psych. Parang, ang daming experiences na nangyayari.
Oo.
Daming hayop sa psych.
Name names? Christine?
Ako naman po, kasi yung dad ko psych major din.
Ah.
So, parang at that time, psych lang yung course na alam ko talaga. Eh, medyo confused pa ako, hindi ko alam gagawin ko. So, sabi ng dad ko, marami daw opportunities pag nag-psych ako.
Nako, totoo ba yan?
Oo naman.
Oo, siguro madalas tanongin, pag psych ka ba, marami talagang opportunities. So, yeah, apparently, oo.
Ako naman po, before po kasi, mahilig po ako sa pop psychology.
Mm.
And then, so I took psych because of that. And then, yun po.
Katulad ng ano, like nung high school, ano na yung mga pop psych na naririnig mo?
Yung libro po dati, yung Cohology.
Oo.
Yung mga ganun po, those little quizzes, I would really take it seriously. So, yun. So, at that time, I wanted to pursue psychology.
So, hopefully, nalaman mo naman, Maito, kung ano yung mga valid,
yes,
and reliable.
Of course,
mga
of course.
Personality measures and all that.
Correct. Actually, yun yung itatanong natin sa kanila ngayon, mm-hmm. no? Na pagkatapos nyo mag-psych, so, syempre, una may ideas kayo about psychology. In fact, some of those are correct, no? Limbawa, behaviors ng tao, or maybe even behaviors ng animals. Pero after nyo mag-take ng psych, like, ito, 4 years, no, of experience, may mga na-real realize ba kayo sa discipline na tama pala or mali pala? Well, sino sa inyo? Yes, Migo.
Well, for one, na-debunk yung sinasabi ng mga tao na madali ang psychology.
Sinasabi.
Oo, kasi pero yun, kasi it definitely isn't easy yung pagiging psych major. It entails a lot of hard work and yun, a lot of dedication rin.
Siguro mamaya babanggitin natin, kasi bibigyan natin ng preview ng mga research na ginawa nila na I'm sure na-haggard sila ng bongga. Christine?
Ako naman po, kasi yung pinakakilala kong personality or person in psych is Freud. Mm-hmm. So akala ko talagang sobrang Freudian talaga ng psych. Yun pala, hindi na yun yung sinusunod ngayon.
Ibig mo ba sabihin yung parang highly clinical or yung tukol sa mga disorders, ganun ba?
Unconscious,
opo,
ganyan.
Yung mga ganun. Tsaka akala ko talagang naniniwala ko dati sa mga subconscious, yung violence, and may mga underlying ano lahat ng dreams, mga
death
ganun.
Instincts, ganyan, no? Pag psych major ka, syempre parang, nakaka-relate tayo. Meron pa ba kayong mga na-correct na ideas or na-reinforce?
Siguro? Parang yung psych, marami pala siyang field. So like, yung kala ko before, parang isang field lang yun, parang, di ba, social psych siya. Pero under psych, marami rin palang other fields like perception, SP, measurement, yung mga ganun.
SP, sikilo yung Pilipino.
Correct.
Correct, oo.
Ako naman po.
Yes, Maita.
Wala pong nagbago. Yun po yung alam natin.
Lalo
Sana po. Ano, di ba po, yung usually pag psych major ka, people would say na, can you read my mind? Mm-hmm. And parang people always assume that they can, you can. And then parang, yun po. For me, yun yung first thing na debunk po sa mind ko. Na it's not really about reading people.
Mm-hmm. Or reading minds, reading no? Minds. Actually, madalas sabihin sa atin ay... I-psychologize mo ako.
So, yun nga po, kaya po nilang, wala nagbago. Okay, so...
Sorry, this is a Facebook. Oo, in-update po namin yung ating Facebook page. Sana idagdag niyo po kami, no? Okay, so yung na-realize niyo yung mga yon, no? Basta gustuhan niyo ba yung psych? O na-disappoint ba kayo? Feeling niyo ba dapat? Di na lang psych ang kinuha ko. I mean, maybe it's too late, no, to talk about this na. Pero meron ba kayong ganung na parang, ay, kala ko ganito, hindi pala, so sayang. Or, wow, ganito pala siya. Ano yung affect, no, psych?
Well, parang looking back now. Yuck pa lang tanda. Looking back now.
Parang, tanda na kayo talaga.
Hindi siya, wala akong regrets at all in pursuing psych. As in, even though hindi wala kaming animals na na-train ganon, parang it's a completely different learning experience na fulfilling on its own.
Okay, that's nice. Anything else?
Well, yun, after 4 years in psych, there's a greater appreciation for the field kasi hindi lang siya bara-bara na basta magawa ka ng study. There's a system to it. Pero at the same time, parang nati-take into consideration mo rin yung mga pwedeng nagbabago, like yung culture, ganon. Hindi siya sobrang strict, pero scientific pa rin siya. Parang gano'n.
Wow, ang ganda naman. Oo, at nga. Nakakataba ng puso na nanggagaling ito sa mga estudyante natin. No? Na parang, wow, tama, naturuan natin sila ng tama. Hihi. Okay, sige, pag-usapan naman natin yung mga karanasan natin bilang psych students. No? Gusto ko lang malaman mula sa inyo mismo, ano yung stereotype, yung madalas na stereotype sa mga psych majors? May naririnig ba kayo? Oo. Ayan si Maita, nag-raise ng
head. Nasa classroom. Ano po, yung pinaka feeling ko po, yung pinaka iniisip ng mga tao sa amin is super madali lang talaga yung psych. Mm-hmm. And one thing that, parang evidence for that, pag tinatanong po nila kung ano yung thesis ko, sabihin ko wala po kaming thesis.
Mm-hmm.
So parang, instead of answering that, I always say na thesis kami every sem. Kasi every, especially the method courses po.
Oo.
Parang, you really write a major paper for it.
So, mm-hmm. Na parang thesis na. Oo. So, yun din po yung gusto namin sabihin. Baka yung ibang psych majors, no, mula sa ibang school, nagtataka bakit sa atin walang thesis. Pero, every sem po talaga, yun ang requirement sa kanila mga klase. Anything else?
Stereotypes.
Oo, stereotypes.
Matalino daw po kami.
agree. Gondong stereotype.
Pwede naman.
O, ako naman, hindi ko tatanggihan yung stereotype na yan.
Sabi ko sa rin, sige. So, ano yung totoo?
Tsaka puro magaganda daw, tsaka gwapo sa psych.
Naman!
Actually, hindi totoo. Tsaka. Daming maganda sa psych.
Madami.
Dahil sheer population. Kasi daming girls no sa psych dep.
Parami naman din good-looking... Marami naman talaga good looking people
dami,
sa
psych. Sobrang dami. Totoo ba mayaman daw yung mga psych majors?
Elitista.
Hindi siya totoo.
Kailan sabi niya no naman.
Not at all.
Oo nga, napubulaanan niya natin yung mga. Hindi, syempre, naiba-iba naman talaga yung composition ng mga estudyante. Depende sa school year na pumapasok, di ba?
Oh, ito, no? Ito madalas sabihin, grade conscious sa mga psych students. Mm-hmm.
Opo.
I think so.
Ako tagasagot.
I think hindi naman siya yung pag pumasok ka sa psych, grade conscious ka. I think yung pumapasok lang sa psych ay mga grade conscious na ng mga tao.
To begin with.
Yeah, to begin with.
Okay.
Or ano rin, nakaka-inspire rin kasi yung ibang professors. Like for example, yung sa 135 namin, sobrang talagang ano kami talaga to, ano. Sobrang ano talaga kami to, you know, really work hard for it. Kasi nakaka-pressure rin na, you know,
Ang galing
kasi ng prof, so dapat ma-match namin kahit paano yung ano na yun.
Yes.
So yung 135 ay...
Yun lang.
Yung 135 ay yung sensation perception. At yung prof po doon ay yung chair lang naman.
Ng department namin. Correct. Hi, ma'am!
Hi, ma'am!
Hi, ma'am!
Yes, Maita!
So actually interesting na nabanggit nila yung 135 na subject kasi meron silang research paper na ginawa doon.
Napag-uusapan natin.
Yes.
So, pwede nyo bang ikwento ano yung typical life ng kung merong if there's such a thing, no? Yung isang psych major, halimbawa sa isang semestre, ano yung ine-expect ng isang psych major? Ano yung buhay ninyo?
Papers.
A lot of papers.
Oo, madaming papers. Meron pa ba?
Mga all-nighters.
Yeah. Uso yun sa inyo.
Yeah. Ano kayong ginagawa nila doon?
Actually, magandang i-follow.
Nag-o all-nighter? Kaya yun?
Nakakapagod rin yun.
Naku, okay. Oh, ano pa? Siyempre, siguro iba. Kasi
all-nighter? Kasi bakit nga? Paliwanag natin.
Oh, bakit nga? Para saan yung all-nighters?
Well, usually, yun, to make a paper. So, nag-overnight kami sa isang house. Tapos like, ginagawa namin yung mga parts namin. Uh-oh. Tapos, ayun.
Kadalasan po kasi group paper.
Correct.
Group paper,
yeah. Uh-oh.
Uh-oh. Kasi mahirap talaga, lalo na ang data gathering part, kung mag-isa ka lang.
Pero siguro maganda rin kasi si Christine, BA siya, tapos sila BS. So, baka makita natin yung difference. Ng pag BA ka, kamusta yung buhay? Pag BS ka, kamusta yung buhay?
Meron bang difference?
Oo.
In terms of the psych curriculum po kasi pareho lang. Kasi pare-pareho lang kami ng psych classes na tinitake. Depende lang yun dun sa electives na gusto namin take. Mm-hmm. Kasi katulad sila, puro med. So science electives yung ititake nila. Mm-hmm. Tapos ako, outside the sciences naman.
Tulad ng?
Meron po akong photojourn.
Oh, bongga.
Tapos may sa eduk. So iba-iba po.
Alam niya na pong bias ito. Kasi BA siya.
Oo, gagaling niya
ako. BA. Ay, ako gagaling na mga BS. Abot kami dito ngayon. Hindi, pero maganda rin liwanagin natin. Although, kadalasan na stereotype ang mga BS people na med. Mm-hmm. Hindi lahat. Hindi na, pero siguro ito lang yung interested sa science, sa physical sciences, no? Tapos yung mga BA naman, mas interested sa social sciences.
Or kaya, liberal arts.
Or liberal arts. Kaya nga within the, ano, the department also, makikita mo yung mga students, habang tumatanda sila, nagpapalit sila ng kurso. Pag nare-realize na nila kung saan sila mas interesado. Amigo, may gusto kong sabihin kanina? Ay, okay. Tungkol dun sa kung ano yung typical na psych life aside from the all-nighters.
Well, yun nga. Well, masasanay ka na sa coffee, gano'n.
Okay.
May introduce ka na. Tapos, yun lang naman. Well, sana hindi naman puro bad perceptions yung nararating. Of course, there's a lot of fun involved in being a psych major.
True!
Yeah. Mas mahirap ba kayong kaibigan o karelasyon kasi ina-analyze nyo lahat.
Ay, ang ganda nung tanong.
Yun yung lagi sinasabi sa atin.
Oo.
Ako naman po pag, kunyari, nagbibigay po ng problems yung mga kaibigan ko. I mean, pag pinapag-usapan po namin yung mga problema nila, usually po may mga psych explanations ako dun sa mga sinasabi sa kanila. So, parang nagumukhang nerd tuloy ako na parang lahat na lang puro psych. Pero kasi po, very relatable talaga yung psych to everyday life. So, yeah. It's easy to talk about the concepts. So, yeah.
Yes. Sobrang relatable talaga kasi halimbawa kahit na akala mo mundane like pagmumura, no, eh pwede yan maipasok, maisingit dun sa...
But in fact, pinapasok at isinisigit mo na.
Ano yan? Nakakabitin ka naman!
Eh kasi nga, sinisigit at pinapasok mo na, pero hindi pa panahon.
Sige.
Paano, maghintay ka muna.
Maghihintay na muna. Ako isashare po nila yung isang pananaliksik na ginawa nila. May kinalaman dun. Tangentially, may kinalaman dun sa pagmumura, no? Antayin nyo po sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na easy.
Kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa?
Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Why Spend tuwing Webes. At laging tandaan ang Sikhay Kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 33 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Nakaraos ka na ba?
Nakos, in less than 20 minutes, makakaraos na yung ating programa. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Siguro nagtataka yung mga kaibigan natin ay yung mga, bakit ganyan yung mga musika natin ngayong gabi.
Oo.
Ito po yung mga paborito ni Tonton.
Hindi!
Ay, di na yun!
May tema!
May tema rin talaga. No? Tukol po ito sa mga pag-attain ng pangarap at pag-graduate. Pero mga paborito rin po ni Tonton. Okay, so pag-usapan na natin yung research ng ating mga bisita. Muli, nandito si Patrick, si Migo, si Christine, at si Maita. At pag-uusapan nila ang kanilang research, correct, no, sa sensation and perception. So, ano nga ulit yung pag-aaral ninyo?
Yung title.
Sige, yeah. Anong title niya?
So, yung title namin, Investigating Perceptual Defense Among Filipino College Students. So, yung topic namin ngayon is Perceptual Defense.
Okay.
Mayaman yung
talaga. Okay, pwede daw po bang ipaliwanag natin ano bang ibig sabihin ng perceptual defense?
So, basically, yung perceptual defense, parang mas less mong manonotice yung isang bagay kapag negative siya.
Okay.
So, for example, yung experiment nung 1949, which started studying perceptual defense, nagpakita sila ng mga different kinds of words,
mm-hmm,
negative and neutral words. Tapos, mas less na,
mas matagal
bago ma-recognize ng mga participants ng study na yon, yung mga negative words than the neutral words.
Maganda siguro tanongin. Example ng neutral word.
Mesa.
Okay. Example ng negative word. Oh, yan, tingnan nyo, nakita nyo po ba ang perceptual defense? Medyo natagalan, no?
Maalala. Hindi, bawal, KBP.
Pero siguro pa may kinalaman, kunyari sa bahagi ng katawan na hindi natin binabanggit sa publiko, maganyan.
Tabu.
O mura, ganyan.
Mura, oo.
Okay, so yun yung pinag-aaralan ninyo, no? Yung perceptual defense.
Ang galing naman. So, ibig sabihin, ito yung parang mga subliminal na yung tinatawag sa psych ng mga proseso, yung hindi agad na de-detect ng mga tao, yung ng senses natin. Ganun nga ba yung nangyari?
Yeah, yung pag-present namin ng words, hindi siya yung something na sa conscious perception, nasa may ano siya, unconscious perception siya.
So milliseconds lang.
So mabilis talaga yung pag-present ng word na yun.
So ikwento niyo na lang sa amin. Sige, kung
para mag-gets lang natin. Ano ibig sabihin ng conscious at unconscious?
Oh, sige.
Yung conscious po, yung alam natin na nangyari ngayon na alam natin,
may
no?
Awareness.
Nasa kamalayan natin. Mm. Pag sinabi nating unconscious, meron po mga bagay na natatanggap tayo, hindi natin napapansin, pero nangyayari sa paligid natin. Correct. No? So pwedeng hindi po yung unconscious, tulog ka talaga. Oh, iba po 'yon. No, ito po yung hindi sa nasa kamalayan mo na pinoproseso. Game pa kwento daw, paano niyo ginawa yung inyong pag-aaral?
Okay, so basically yung ginawa namin, nag-present kami ng iba-ibang klaseng words sa mga participants. So neutral, positive and negative na iba-iba yung exposure times. Tapos tinignan namin kung saang exposure time nila na-recognize yung words. Kunwari, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, ganun. Tapos yung nakita namin, pagka negative yung word, mas matagal bago nila makuha ng tama yung words. Kasi parang wala pang exposure yun before. So talagang walang choices. Kung ano lang talaga yung nakita nila.
Okay, so hindi to memory or recall, no? Recognition talaga to. Kung ano yung nakita nila, oo. So nakakatuwa kasi, kunyari, pag pinagpakita ko ng positive word, halimbawa, meron pa kayong positive word?
Maganda.
Maganda. Thanks. So pag nakita nyo, nababasa agad. Mabilis.
Mas mabilis.
Actually, na-recognize. Na yun yung word.
Tapos, neutral. Yung
mesa.
Mesa, oo. Pwede bang kahit isang example lang, pasintabi na lang po, pero para lang ma-illustrate yung point ng negative word na matagal. Oo. Sige.
Go, Migo.
Well, yung isa naming negative word na ginamit sa study,
Iba na lang.
Akala ko bobo yung sasabihin mo, hindi bobo.
Okay.
Sige.
Okay, go. Pwede. Ay, ano ba?
Hindi, wag yun.
Ah, sige.
Hindi pwede, KBP.
Nabitin po ba kayo?
Actually po yung mga words kasi nila ang sakit.
Well, hindi namin ginamit, pero kunyari na lang, negative word, bobo, ganun.
Ayan, okay. Buti napigilan. Parang wala ng trabaho.
At saka kaka-tense yung napili nila. Okay. So kunwari kung bobo, kasi ang galing na ito dahil yung, di ba, parang PowerPoint to, di ba? Mm-hmm. Tapos hindi mo barely readable kasi sobrang bilis siya nagpa-flash. Yeah. Ang galing, ha? Okay.
Okay. So, ano yung naging resulta? Mm-hmm. Ay, nabanggit na ni Christine yung medyo yung resulta. Ano yung resulta at implikasyon nito? Ano ibig sabihin nito?
Well, yun nga, nahanap po namin na yung positive words, kasi diba tatlo yun, positive, negative, and neutral words. So, yung positive words, mas mabilis talaga siyang ma-recognize in comparison to the negative and the neutral words. So, talagang may delay na nakikita sa pag-recognize ng negative words. Mm-hmm.
Siguro maganda kung mapakita natin ano yung implication niya sa everyday or mga halimbawa ng perceptual defense na encounter ng mga tao. Siguro para ano rin, ma-illustrate.
Kasi pwede po namin ibigay yung example na nakita namin dati. May study sa India na nagpakita sila ng campaign against HIV and AIDS.
Mm-mm.
Tapos parang ang nakita nila, hindi pala siya pinapansin ng mga students kasi nga may negative affect na na-elicit yun. So parang siguro in the Philippine setting, kunwari, lalo lang ngayon yung RH bill, pinag-uusapan, what if mapass siya tapos may sex ed in the Philippines, will it be effective? Kasi baka hindi naman, kasi since medyo conservative pa yung Philippines, baka hindi naman
matatanggap yung defenses natin
ng mga students. So baka sayang sa pera, ganun yung budget. Baka mahanapan siya dapat ng way para matanggal yung perceptual defense against it.
Kaya, well, naisip ko lang na isang possible implication yan. Kaya siguro ang hirap niyang ma-introduce at that level man lang, yung idea lang ng sex ed. Kasi yung sex ed pa lang, ang taas na nung defense natin, no? Parang nabanggit pa lang sex education, ay wag yan, no? Now, without really knowing ano yon siya exactly. So yung mga labels na ginagamit natin sa mga bagay, ano pa? Meron ka pa ba?
Yung nabanggit kanina, di ba, yung sinasabi nyo na medyo tangentially related din to dun sa subliminal na mga messages. Uh-oh. Talaga bang nag-work yun? Yung parang, kunwari sa isang poster, tapos merong mga nakalagay ng mga words, tapos mamamanipulate ka to behave in a particular manner.
Sige, liwanagin natin. Ano muna ang ibig sabihin ng subliminal?
Yung barely detectable na stimuli. Ibig sabihin nun, yung pag hindi mo mapapansin.
Kasi na, po, diba, may mga bagay tayong nakikita na pag nakita mo, ay, nakita ko. Halimbawa, itong microphone na to, ito kitang-kita ko. Mm-hmm. Pero may mga bagay tayo na nandyan, pero hindi natin madaling ma-detect. Technically, sinasabi natin below threshold. Yun yung sinasabi natin. Pero sa madaling salita lang po, kunyari, kung sound yan, hindi natin naririnig directly.
Pero okay, nakarating pero sa'yo, sa brains mo,
nag-exist siya. Okay. May effect ba talaga sa atin ang mga subliminal messages?
Well, ang sinasabi po kasi ng studies, usually kasi ang iniisip ng mga tao, napapagawa ng mga subliminal messages, mm-hmm. yung mga tao ng mga bagay-bagay na bigla kang mapapatalon, gano'n. Pero
meron ba kayong mga specific na like examples ng meron daw subliminal message?
Meron daw pong study ngayon, before po, na in a restaurant, nag-play po sila ng French music. Mm-hmm. And at that time po, people bought more French wine. Mm-hmm. Pero yun nga po, we're not really sure of the rigor of the study.
And ano, sa US kasi, like, yung kasi yung topic namin na nag-present kami. And then, may mga commercials kung saan nag-insert sila ng mga dollar bills dun sa ano, na sobrang liit na hindi mo talaga makikita kasi sobrang bilis niya. Uh-oh. Pero ayun nga, like what, you know, studies say na, hindi naman siya ganong nakaka-affect talaga sa mga tao.
Oo, na malaki yung effect. Pero naapektuhan pa rin tayo.
Pero ang sinasabi kasi na, ang na-affect niya is our emotions, not our behavior. So, hindi talaga siya nakamove sa mga tao na gumawa ng mga bagay-bagay.
Oo, natatandaan ko na uso pa yung tape.
Correct.
Yung backmasking.
Juice me.
Oo, naitin kopong-kopong.
Correct. Naalala ko yan yung parang yung may demonic sound daw, etc.
Pero inisip ko naman, kahit na anong tape, baliktarin mo, I'm sure.
And then, tsaka dahil ano to, dahil nagiging, kasi ito ang sasabi natin, ito sa level to ng unconscious. Eh. Pero pag talagang pinwersa mo yung sarili mo na mag-detect ng stimuli.
Correct. Hindi na siya stimuli.
At tsaka talagang makakapansin ka kung pipilitin mo yung sarili mo to detect.
Interpretation.
Exactly. At yun naman talaga yung idea behind sensation and perception, yes. Di ba? That a lot of it ay interpreted by our brains.
Correct. Kung paano pinuput together ng ating utak ang mga stimuli.
Bongga! Yes, pangmayaman talaga.
So yun lang, yung subliminal perception, parang hindi ka naman talaga makaka-control ng army by presenting like media with lots of go to war, ganyan. Yes. So yun, debunked na yun. So,
okay. Pero maganda doon, no, dinidebunk siya ng mga pananaliksik.
Mm-hmm.
Okay, napapatotohanan yung mga bagay at mali ang mga bagay dahil sa pananaliksik. Ano yung mga realizations ninyo doon sa pagsasagawa nitong research na ito? Siguro pwedeng tungkol mismo doon sa study or doon sa proseso ng paggawa ng research.
Ako po.
Yes, Maita. Excited.
Ako po kasi, na-realize ko din po na perceptual defense can be maladaptive also. Mm-hmm. Kasi, sobrang hindi po napaprocess ng mind natin yung mga negative stimuli in our environment. So, nangyayari po baka may dangerous stimuli na hindi natin na perceive because of perceptual defense. Na-realize ko po na kailangan po talaga mas marami pa pong panaliksik sa topic na yon. Kasi, yun nga po, kasi importante din siya sa pamumuhay.
Oo. Siyempre kasi ang premise niyan ay adaptive siya sa atin, mm-hmm. di ba? Kaya tayo pinoprotect ng mind natin from such stimuli. Pero ang sinasabi mo ngayon, baka, on the other hand, meron din siyang maladaptiveness.
Siguro yung realization ko in research in general. Kasi yung experiment na to, originally, it's a foreign research. Okay. Re-replicate lang namin siya.
Correct.
So, for example, yung words kasi nung ginamit ng original experiment, hindi siya applicable sa society natin ngayon. So I guess it's important na yun nga, yung mga re-replicate natin, yung in-indigenize natin yung mga research kasi hindi naman lahat ng mga napag-aaralan ng mga nasa foreign countries applicable sa society natin ngayon.
Okay.
Ang maganda dito, hindi kailangan i-reject dahil foreign or Western siya, pero pwedeng yung kaangkopan nito, no, tignan.
Ang nakita ko lang po doon, kasi baka may mga construct tayong nakakalimutan. Mm-hmm. Kasi katulad po nito, 1940s pa talaga siya pinag-aralan. Tapos nakita lang namin ngayon na pwede rin pala siya sa time natin ngayon. Baka may mga construct doon na pwede nating balikan na magagamit natin ngayon, ma-apply sa buhay ngayon.
Okay.
Sige, more pa po of our guests and their research experiences at karanasan.
Bilang psych student.
Correct. Sa pagbabalik po yan ng Psych O'Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bagong ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ladies and gentlemen of the class of 97, where sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience.
Nag-sunscreen ka na ba? Paka-relevant?
Correct. Siguro in the coming days, pag malapit na tayo mag-beach, in any case, babalik po ang
Psycho Clock Habit.
Yung narinig niyo po, yun na po yung susunod na host.
Akala nila, bakit boses nila?
Correct. Si Baz Luhrmann po yan.
Correct. Okay. Ilan po yan sa mga kanta na gusto namin ibigay sa ating mga kagraduate na.
Hanapin niyo po yan.
Oo, mamimiss natin sila. Okay, so ngayon, no, last part na ng ating show. Mm-hmm. Siyempre bilang mga psych students, pag-usapan na natin yung experiences ninyo, tapos specifically yung research ninyo, no. Siguro, para corny, tanungin lang namin. Actually, makakatulong ito sa department. Meron ba kayong maisasuggest to sa program natin, sa PSBA, program natin,
BSBA,
psych program natin, na makakatulong para sa mga future psych students?
Siguro po yung sa akin, siguro
sa more... Sa BS to, Christine. Ay, BA to, no, Christine?
Sa psych po in general. Baka better budgeting lang po for research. Kasi nakikita ko po sa psych, magaling talagang mag-research yung mga students. Kaya lang minsan may limitations talaga kasi yung budget natin, like katulad yung online na mga publications, wala tayong access doon kasi walang budget. Baka sayang lang kasi yung opportunity since yung resources in terms of manpower, nandun tayo at saka magaling yung mga psych majors with that.
Okay.
So, sayang.
No? So, yung access natin sa academic journals online, no? Kasi I'm sure other resources online, meron naman. Yes.
Siguro ano, more room for psych electives.
More well, room meaning?
Well, kasi kami sa BS.
As in additional mas, ano, number of units? Or
yeah, well, yeah, pwede. For example, like yung cognitive psych, di ba elective siya, pero wala akong chance to take it. So sayang naman na... I don't know. Fun sana kasing offered site. Siya. Yeah, sana offered siya. Sana may room for it rin. Kasi like for example sa amin, isa lang yung elective namin na pwedeng kunin na non-science.
Okay. So,
although science naman yun, diba?
Ayan. Consider science. Science. Yeah.
Okay, pero sana ma-offer yung mga psych-electives.
Ako naman, sana mas maging reinforcing yung sa mga students na mag-present ng kanilang mga research sa mga different conferences. Tsaka sana mas marami pang chances na makapresent talaga yung students, like other than Synergy, yung napresenta namin last week. Sana meron pang ibang chances na ma-share namin yung SEM's work of labor namin.
Kasi sayang
talaga.
Hindi na papag-usapan. Mm-hmm. Siguro kung hindi man sa loob, ay sa labas ng UP, at least sa loob man lang ng UP na share natin. Okay, susunod na Mandala. Meron na kayong project.
Bongga yun.
Yes.
Ako naman po, na-realize ko lang po kasi na yung 145. 145 also.
Language.
Language. Masyado po siyang specific. Parang mas ma-appreciate po ata kung mag-cognitive psych talaga po yung requirement instead of language development already.
Well, a strong suggestion. May mga pwede nating erase yan. Actually, pwede natin yung pag-usapan. Actually, may mga ganyan na rin namang mga usap-usapan, no? Maraming salamat. At kung galing sa estudyante, minsan siguro na suggestion namin, kung may oras lang naman kayo, paper na naman, makapagbigay kayo ng list ng suggestions. Lalo na dahil may space naman tayo to revise the program. Thank you! Ito, dramatic ending. Tanungin naman natin kung anong mensahe nila to.
Ay, ang ganda niyan.
Ano naman mensahe ninyo sa mga future psych students or yung mga currently taking psych, yung mga iiwan yung undergrads?
Yung hindi pa nakakaraos.
Ako po, enjoy your senior. Ako kasi sobrang na-enjoy ko po talaga yung senior year ko. Mas naging close po talaga yung batch namin dahil po sa Mandala. Kasi po lahat sa fan lobby po kasi normally nag-hangout yung seniors.
Oo. So, tingay nyo nga eh. Alat nyo pa.
Sorry ma'am. Yun lang po. Parang if you feel, parang kunyari medyo nahahasa na po kayo sa second year, third year, or freshie, you always have fourth year to look forward to. So, yun.
Yeah! Oh, di ba? Ang ganda, no? Nang optimistic. Yeah. Oh, fourth year. Yeah.
Ako naman po, take advantage of the fact na yung psych is a tight-knit community. Mm-hmm. So, take part kayo dun sa mga traditions, yung mga programs, kasi sobrang saya talaga. Don't forget to have fun. Kasi, yun nga yung sinabi natin, medyo grade conscious yung mga psych majors. Huwag nyo naman kalimutan na magsaya kasi maraming opportunities in psych.
Oo, no? Ano yung mga traditions na na-enjoy mo talaga?
Mr. and Ms. Psych, siya.
Yes! Okay.
Bias yun.
by the way, si Tonton, alam nyo ba, Mr. Psych, yes. Yan.
Pera-pera lang yung...
Yes.
You know, make Patrick. The most out of your student life, join an org, join Mandala, mag-participate ka dun sa mga activities. Kasi, ewan ko, yun nga, yung gaya na sabi ni Christine, sobrang tight community nga ng psych na talaga you just feel at home with everyone and, you know, just do everything. No day but today.
Wow! Amigo?
Well, diba, mahirap naman talaga makaraos kung hindi mo minamahal.
Yeah!
So, kailangan...
Ganda din!
Ulitin mo nga, amigo!
Wala, malami nang nagte-text sa akin. Well, yun, basta talagang mahalin mo talaga yung karanasan mo bilang psych major. Kasi ito lang yan eh, ito lang yung chance mo na parang once in a lifetime lang ang pagiging psych major. So, you really need to love what you're doing para for it to be such a worthwhile experience.
Ang gagaling ng mga majors natin, in fairness.
Pwede talaga silang
manalo. Siguro, ang gagaling ng mga teachers nila.
Talaga yun. Ay, mga ganyan.
At the end of the day, it's all about us. Thank you. Naku, sana natuwa naman kayo.
Yes. Yes. Sandali, magdadrama kasi ako. O nga, ang gagaling ng teachers nila, lalo na ako nagsistay.
Ah, talaga, may gano'n. Baka problema mo. Problema
ay, malaki. Una natin, let's not deal with it now.
Matibay tayo.
Maraming salamat! Yay!
Gusto ko bang mag-greet?
Christine. Sure!
Kasi po yung mga orgmates namin nagtitext. So, hi, Psyxok! Woo!
Actually, batiin na natin lahat ng orgs. Oh. Dami.
Kayo naman po.
Oo. Oo, hi, UP Buklad Isip.
Hello. Tapos yun sa dalawang orgs, hi. Joke lang. Siyempre, Pugad Psych. Hello. At Psyka. At siyempre, ang senior organization sa Psych.
Mandala. Hello. Mandala Ibi.
Yay.
Okay. Ma'am, pala mag-greet. Birthday ng mommy ko today.
Happy birthday!
Happy birthday, mommy!
Anong pangalan ng mommy, mommy go?
Bless.
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 Yeah. Happy birthday po, ma'am. Bless.
May pakain yan. Sana hindi po mabitin si Migo mamaya.
Definitely hindi.
Happy birthday po. Thank you po sa pagpapayam ng anak niya.
Bakit parang kinuha mo na si Migo?
Alien.
Okay. Ay, bago tayo magpatuloy at mag-goodbye, no, meron lang tayong ilang announcements. Ako na muna. UP Dulaang Laboratorio presents Ermita Quartet, isang siglong celebration ni Wilfrida Maria Guerrero under the artistic supervision of renowned actor-director Professor Emeritus Antonio Mabesa. This collection of 4 one-act plays written by National Artist for Philippine Theater, Wilfrida Maria Guerrero, features graduate students from the University of the Philippines Theater Arts Program. Ermita Quartet runs from March 9 to 11 at 7 p.m. and March 12 at 3 p.m. and 7 p.m. at the Tanghalang Hermogenes Ilagan of the UP Faculty Center. For ticket inquiries, contact 0927-837-8507 or 0927-749-1842. Ngayon lang po ako nakapagbasa ng hindi nagmamadali.
Inihahandog ng UP Economic Society ang chrome visual intensity and evening of tare heart-pounding beats
and psychedelic lights.
And psychedelic lights. Correct. Ito ay magaganap sa March 11, bukas, tama ba? 8 p.m. at 7th High Global City Taguig. Proceeds will go to the UP Economics Scholarship Fund. Para sa kalagdagang detalye, mag-text lang sa 0926-743-5929 or visit facebook.com/UPEcosocAdhoc.
Okay.
Hindi, gusto ko lang malaman yan. Eto.
O sige, maririnig na ang ilang mga original compositions sa kasali sa semifinals ng 2010 KBP Pop Music Festival. Sa mahigit 2,000 entries, 85 compositions na ang pasado sa semifinal screening at bawat buwan ay maglalabas ng 25 bagong mga awitin ang KBP hanggang October 2012. Ang mga semifinalists sa songwriting contest na ito ay maaaring pakinggan sa music website na Click Music Portal Philippines at syempre dito sa DZUP 1602. Ang final judging ay magaganap naman sa darating na Nobyembre. Suportahan ang musikang Pinoy sa OPM tayo ng mag-enjoy.
And finally, the Creative Guild and KBP Kidlat Awards 2011 is on, kaya tinatawagan ng lahat na isali ang inyong pinakamahusay na advertising work sa premier creative show ng bansa. Visit www.creativeguildph.com for rules and entry forms or call 4ACE Secretariat 893-1205 or 757-3891. Actually, today ang deadline, the Creative Guild and KBP Kidlat Awards deadline for entry, sorry, is today, March 10, 2011. And last announcement na, gusto lang po naming i-promote yung Tops Tees of Psyxok. Yes. Sobrang bongga po itong t-shirt na ito. No? In fact, nigyan nila ako na, oo, suot ko po ito last week. Maraming nagtatanong sa akin na students kung saan daw sa makabili. Saan nga ba?
Sir, meron na pong link sa Psyxok na Facebook page.
So, puntahan na lang nila for the details. Okay.
At special announcement, bukas may forum po. Remember last week, pinag-usapan natin transgender rights. Tomorrow, merong forum sa
Claro M.
Recto Hall at 9 a.m. No, tungkol po ito sa mga guidelines and policies ng UP tungkol dito.
Yes, Eric.
Oo. Hi, Eric.
Okay.
Okay.
Thank you.
Nagpapasalamat po kami kay Sir Edgy, syempre, kay Miss I, kay Miss Jamie, kay Miss Tess, kay Mark. Maraming salamat. Oh, syempre, congratulate natin si Ma'am Rose.
Ma'am Rose, so nga KBP Secretary daw. I hope we're making you proud, Char.
Hi, Ma'am Mel.
Okay, maraming salamat po. Next week ulit. Uy, balita namin, baka mag-live daw kami sa fan, ah.
Yeah! Wow. Oo, organize naman tayo ng listening party sa fan. Magla-live tayo next
abangan
week.
Abangan niyo po yan next week. Bye-bye!
Bye!
What's up next?
O, paano? Sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit!
Masarap ulit-ulitin!
Tropang radyo na! Hi, Ma'am Jane!
Hi, Ma'am Jane!